je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Srpskom patrijarhu Porfiriju dozvoljena poseta Kosovu u okviru priprema za pravoslavni Božić. Centralna izborna komisija BiH potvrdila odluku. Peti delegat za klub Srba u Državnom domu naroda biće iz SNSD-a. Neće biti nikakvih punktova oko Sarajeva zbog proslave neustavnog dana Republike Srpske, rekao ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Čampara. Crnogorska vlada ne može biti formirana, a da se ne zna ni jedno programsko određenje i kadrovsko rješenje osim mandatara, kazao premijer Dritan Abazović. Ruski predsjednik Putin rekao turskom kolegi Erdoganu da je otvoren za dijalog s Ukrajinom ako Kijev prihvati da su teritorije koje je okupirala Moskva ruske. Sahranjen bivši papa Benedikt XVI. Američki gigant online trgovine Amazon najavio da će ukinuti više od 18.000 radnih mjesta. U ovoj emisiji još možete čuti. Hakeri grupe Anonymous oborili sajtove Vojske Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića.
Anonymousi su ranije objavili video u kome se prijeti predsjedniku Vučiću, zamjera se bliska saradnja sa Rusijom i destabilizacija regiona zbog situacije na Kosovu.
Šta kaže Boris Malagurski nakon što je najava prikazivanja njegovog dokumentarca Republika Srpska borba za slobodu izazvala brojne reakcije, a šta recenzent filma Daniel Majić?
A reakcija nije na sadržaj filma. On ima neku agendu protiv Republike Srpske.
To što on prikazuje, to je naravno jedna jednostrana interpretacija te historije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o odluci premijera Kosova Albina Kurtija da dozvoli patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju da posjeti Kosovo, saopšteno je u Prištini. U saopštenju iz kabineta kosovskog premijera navodi se da je dozvolu za Porfirijevu posetu zatražio ministar za povratak i zajednice u kosovskoj vladi Nenad Rašić, te da je predsjednik vlade prihvatio. Porfirije će na Kosovo doći u okviru priprema za proslavu pravoslavnog Božića. Prethodno je patrijarhu Porfiriju 26. decembra zabranjen ulazak na Kosovo. O zbivanjima u Srbiji, neformalna međunarodna hakerska grupa Anonymous uputila je nove preteće poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Kako javlja Natalija Jovanović, nadležne institucije u Srbiji za sada se nisu oglasile.
Na društvenoj mreži Twitter sa različitih naloga koji se potpisuju kao pripadnici hakerske grupe Anonymousi, objavljeno je više poruka u kojima se navodi da su sajtovi pojedinih državnih organa napadnuti. Anonymousi su danas naveli da nisu bili u funkciji sajtovi predsjednika Srbije Vučić RS i Ministarstva spoljnih poslova. Tokom 4. januara objavljen je tweet u kome se navodi da je ugašen sajt Vojske Srbije. Sajt Vojske Srbije bio je nedostupan jutros. Međutim, svi sajtovi za koje se tvrdi da su bili pod napadom u ovom trenutku su dostupni, kako je RS utvrdio pretragom. Anonymousi su ranije objavili video u kome se prijeti predsjedniku Vučiću, zamjera se bliska saradnja sa Rusijom i destabilizacija regiona zbog situacije na Kosovu. Da li se radi o ozbiljnim prijetnjama i da li je hakerskih napada bilo i koliko su trajali, RS je pokušao da sazna iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Međutim, odgovori na ova pitanja do sada nisu stigli. Odgovore na pitanja o eventualnim hakerskim napadima nije dao ni Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima, odnosno Nacionalni CERT. Hakerska grupa Anonymousi je decentralizovana, nema formalno vojstvo i zvanični sajt ili nalog na društvenim mrežama. Pretragom Twittera, na primjer, nailazi se na hiljade naloga koji se predstavljaju upravo kao članovi ove grupe, ali je nemoguće utvrditi da li to zaista i jesu. Anonymousi tvrde da hakuju iz političkih ubeđenja i zbog aktivizma. Javnost ovu grupu najčešće prepoznaje po belim maskama sa osmehom koji prikazuje lik Guya Fawkesa, engleskog pobunjenika iz 16. veka koji je postao prepoznatljiv zahvaljujući Alenu Muru i stripu V for Vendetta. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Nakon neuspješnog dogovora o formiranju nove vlade, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je ocenio da bi bilo neozbiljno zakazati sednicu za izbor, a da se prethodno ne zna ko su ministri i šta je program budućeg kabineta. On je saopštio da je epizoda stvaranja nove vlade završena.
Razumijem interpretacije razne, ali vlada ne može da se formira na način da osim mandatara, koji je vrlo korektno i vrlo ozbiljno pristupio pristupio situaciji i ja pozdravljam napore kolege Lekića u tome da, za razliku od nekih drugih političkih subjekata, da treba da pravimo vladu, a da ne znamo ni jedno programsko određenje te vlade, ni jedno programsko određenje te vlade i ni jedno kadrovsko rješenje osim mandatara. Ja mislim da je to neozbiljno. To je to ono što je bio. Naš zahtjev je bio da se dogovorimo oko svega, pa onda naravno i da zakažemo skupštinu, da znamo šta ćemo na toj skupštini da radimo i koga ćemo da biramo i kakav pravac želimo da izaberemo. Ako neko kaže ne, mi treba da zakažemo skupštinu, pa ćemo naknadno vidjeti šta je strateški pravac te vlade. Pa ćemo naknadno vidjeti i ko su ljudi i da li svima odgovaraju ti ljudi ili ne. To je zaista neozbiljno. Tako da mislim da je ta epizoda završena. Ja samo ne želim da se u odnosu na mandatara stvori neki negativan utisak, jer to bi bilo netačno i nepravedno. On je svoj posao pokušao i juče i na sastanku da odradi krajnje korektno, saslušao je sve predloge, sve modele, vrlo tolerantno pristupio onome što bi trebalo da bude neki respekt prema svima, prema svemu što se čulo, bez obzira da li je to imalo više ili manje logike, i to je to. Realno ne vidim kako bi sad u ovoj situaciji mogli opet da se vratimo za isti sto, a da imamo sličnu situaciju. Dakle, to je to. Da li se nešto sad može promijeniti? Crna Gora često nas iznenadi, politične često iznenade. Ako bude nekog iznenađenja, nadam se prijatnog, onda nema nikakvih problema.
Bio je to Dritan Abazović, crnogorski premijer u tehničkom mandatu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija potvrdila je na sednici u četvrtak izbor Srba u Dom naroda. Odlukom je također potvrđena dominacija Dodikovog SNSD-a, jer su čak 4 od 5 delegata u Srpskom klubu izabrani iz reda vladajuće većine u Republici Srpskoj. Odluka Centralne izborne komisije usledila je nakon što je apelaciono veće suda BiH po drugi put poništilo odluku kojom je Centralna izborna komisija proglasila važećim sporni listić za jednog od kandidata opozicije za izbor delegata. Detaljnije Milorad Milojević.
Delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a ne opozicije, ulazi ipak u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. To omogućava da se nijedan zakon ili odluka na državnom nivou ne može praktično usvojiti bez podrške te stranke. Centralna izborna komisija BiH potvrdila je danas da su članovi kluba Srba u Domu naroda iz entiteta Republika Srpska Snežana Novaković Bursać, Nikola Špirić, Sredojenović, Radovan Kovačević i Želimir Nešković. Od ukupno 5 srpskih delegata u ovom domu, 4 su iz SNSD-a, a samo je Nešković delegat iz opozicije. CIK BiH u odluku donio je nakon što je apelaciono vijeće suda BiH usvojilo žalbu na raniju odluku te komisije o jednom spornom glasačkom listiću za izbor jednog od delegata u Dom naroda. Član CIK-a Željko Bakalar izjavio je tokom sjednice da su dobili jasan nalog od suda BiH da postupe u skladu sa izvještajem Komisije za izbor i imenovanje Skupštine Republike Srpske.
Mislim da je važno da istaknemo da u rješenjima suda se minimalno u obrazloženju sud osvrtao na validnost ili na nevalidnost samog glasačkog listića. Više su, dakle, osporene odluke Središnjeg izbornog povjerenstva vezano za proceduru i način na koji smo mi utvrđivali same rezultate.
Skupština Republike Srpske izabrala je 5 delegata iz reda Srba u Državni dom naroda još 1. decembra, što je potvrdila Komisija za izbor i imenovanje Skupštine tog entiteta. No ispostavilo se da je jedan listić sporan, pa je zbog odluke CIK-a tom listiću uslijedio niz žalbi i drugačijih odluka suda BiH. CIK BiH ostao je međutim pri svojoj odluci, te je na kraju apelaciono vijeće suda BiH finalno presudilo. Dom naroda jedno je od 2 parlamentarna tijela na nivou države, kojeg čine 3 kluba po 5 delegata iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba. Klub Srba bira se iz Republike Srpske, a klubovi druga 2 naroda biraju se iz drugog BiH entiteta Federacije BiH. Centralna izborna komisija je tek 30. decembra potvrdila izbor delegata u Dom naroda BiH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je tada saopšteno na sjednici CIK-a, to entitetsko parlamentarno tijelo ima zadatak da do kraja januara predloži bošnjačke i hrvatske delegate u Dom naroda Bosne i Hercegovine. Iako Dom naroda Federacije BiH čini 80 delegata, po 23 iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba, te 11 delegata iz reda ostalih, O izboru delegata u Dom naroda BiH učestvuju samo klubovi hrvatskog i bošnjačkog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Promocija filma Republika Srpska borba za slobodu autora Borisa Malagurskog zakazana je u januaru na području Republike Srpske. Malagurski je pozvao na promociju gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić, koja se u proteklih nekoliko mjeseci angažovala da projekcija filma bude zabranjena u evropskim državama. Film je do sada prikazan u Banja Luci, nekoliko gradova u Srbiji te u pojedinim evropskim gradovima. Malagurski je srpski režiser poznat po kontroverznim dokumentarnim filmovima Crna Gora, podeljena zemlja i Kosovo, moment u civilizaciji, koji su također izazvali brojne reakcije. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Dokumentarni film pod nazivom Republika Srpska borba za slobodu režisera iz Srbije Borisa Malagurskog bit će prikazan 9. januara u Han Pjesku, a potom i u istočnom Sarajevu te drugim gradovima na teritoriji bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Zakazane projekcije praćene su kritikama da taj film glorificira ideologije koje su uzrokovale podjelu Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Malagurski pak tvrdi da kritike nisu zasnovane na analizi sadržaja filma, već da su, kako kaže, dio antisrpske agende.
Ja bih stvarno volao da se malo više bavimo činjenicama, a pogotovo da se ne bavimo utiscima ljudi koji film nisu vidjeli. Ovo je film koji smo odlučili da pravimo. Odlučili smo da se bavimo temom Srba, zapadno od Drine. I mi nemamo pravo da se bavimo svojom prošlošću, svojom istorijom. A reakcija nije na sadržaj filma. Oni imaju neku agendu protiv Republike Srpske, protiv srpskog naroda. I oni su vidjeli, aha, film je o Srbima, naslov Republika Srpska i to je problematično.
Dio filma Republika Srpska borba za opstanak snimljen je u memorijalnom centru u Potočarima u blizini Srebrenice. To je izazvalo revolt kod porodica žrtava genocida nad Bošnjacima koji je počinjen 1995. godine. Film je do sada prikazan u nekoliko evropskih gradova, a nakon projekcije u Frankfurtu, novinar Daniel Majić napisao je recenziju u kojoj navodi da se radi o, citiram, filmskom melemu za srpske nacionaliste, kraj citata.
Melem za njihovu, za onu nacionalističku stranu njihove duše, tako reći. Jer film, to što on prikazuje, to je naravno jedna jednostrana interpretacija te historije. Ime da Srbi u tom filmu uvijek ispadaju samo žrtve. Nije toliko zanimljivo što on prikazuje u tom filmu, zanimljivo je što izostaje u tom filmu. A to su sve, ajmo reći, tako reći, crne strane historije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Što se tiče genocida u Srebrenici, on ga u pravnom smislu ne negira. On u filmu, njegov narator u tom filmu tvrdi da po osudi u Hagu da se radilo o genocidu.
Film je prikazan u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, uglavnom na alternativnim lokacijama. Brojna kina otkazala su planirane projekcije nakon zahtjeva aktivista iz Bosne i Hercegovine i udruženja koja okupljaju BH dijasporu. Damir Saračević, predsjednik Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji.
Nismo nikome ništa prijetili, smo samo izrazili naše nezadovoljstvo i znači naše mišljenje da taj film ne ide u prilog, prikazivanje tog filma ne ide u prilog, znači onaj zbližavanja ljudi, znači koliko mi znamo, većina je uvažila, znači naše argumente, gradovi su zauzeli stavove da oni nisu za bilo šta što će da produbi, da kažem tako, neku netrpeljivost među ljudima, među narodima ovdje, onaj, jer neće ljudi problema ovdje.
Peticiju za zaustavljanje prikazivanja filma Republika Srpska borba za opstanak u evropskim gradovima do sada je potpisalo više od 35.000 ljudi. Potpisivanje peticije pokrenuo je Institut za istraživanje genocida iz Kanade. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U narednim minutima o tekstu New York Timesa, koji je ponovo otvorio priču o dokumentarno igranom filmu kontroverznog režisera Jakova Sedlara o prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U 90-minutnom filmu Tuđmana glumi poznati američki glumac i dvostruki Oskarovac Kevin Spacey, posljednjih godina suočen s optužbama za seksualno zlostavljanje. Film je premijerno prikazan u maju prošle godine u Zagrebu i u obližnjem Dugom Selu, ali će u komercijalnu distribuciju po Hrvatskoj i šire tek krajem februara ove godine. iz Zagreba Eni Zebić.
Radi se o tipičnom proizvodu režisera Jakova Sedlara, poznatog po hiperprodukciji filmova, kaže za naš program novinar portala Indeks Gordan Duhaček, koji imao prilike pogledati film Bilo jednom u Hrvatskoj, kada je premijerno prikazan u Zagrebu prošlog proljeća. Film je napravljen bez pomoći iz državnih fondova i financiran je donacijama.
On ima jednu skupinu financijera iz dijaspore koji vjeruju da je to što on snima vrijedno i zanimljivo, iako se svi drugi slažu da nije.
U 90-minutnom dokumentarnom filmu na engleskom jeziku Sedlar u svojoj uobičajenoj maniri kombinira dokumentarne snimke sa isječcima iz svojih ranijih filmova, a jedina novost je pojavljivanje Kevina Spacija u nekoliko kadrova, opisuje Duhaček Sedlarov dokumentarac.
To je zapravo dosta nezgrapno izvedeno u samom filmu, jer Spacey na određenim lokacijama reklamira na engleskom neke Tuđmanove poznate govore i zapravo u nekakvu njegovoj izvedbi na engleskom i najgori Tuđmanovi govori, a doista su i neki grozni govori u tom filmu, poput onog u Kninu kada se rasistički naslađivao nad odlaskom Srba. Znači u nekakvoj Spaceyjevoj izvedbi to zapravo zvuči čak i malo bolje nego što je zvučalo u Tuđmanovom originalu. To je taj nekakav možda paradoks situacije.
Govoreći o Spaceyjevom motivu da se pojavi u filmu o Tuđmanu, Duhaček je podsjetio da je on u Hollywoodu osramoćen i da ga više nitko ne angažira.
Pa pretpostavljam da mu je bilo iz očaja zanimljivo ili prihvatljivo da se pojavi u Sedlarovom filmu. Mislim, koji da budemo jasni u nekakvim međunarodnim filmskim okvirima, nema nikakvo značenje.
Autor članka u New York Timesu Andrew Higgins citira Sedlara koji kaže kako u Hrvatskoj mnoga, a pogotovo mlađe generacije, nije više briga za Tuđmana, ali da će angažiranje Spaceya da glumi Tuđmana zasigurno pomoći da se razbije stav o Tuđmanu koji ide od indiferentnosti do žestokog neprijateljstva. Duhaček podsjeća na ocjenu o Tuđmanu kao izrazito antipatičnom i malignom političaru, koju je u knjizi Post-war dao engleski povjesničar Tony Judd.
To je otprilike ono što Franjo Tuđman pročitaju svi studenti povijesti na svijetu koji se imalo bave Evropom nakon Drugog svjetskog rata. Tako da mu sigurno treba nekakva lakirovka u međunarodnim krugovima, ali uzeti Kevina Spaceya da on bude taj koji će Tuđmanu dati pozlatu koju nema u međunarodnoj javnosti, jednostavno je smiješno i apsurdno. To je zapravo samo dodatna kontroverza na već kontroverznog Tuđmana.
Za komentar filma obratili smo se privatnoj zagrebačkoj producentskoj kući Kuracija Film koja potpisuje produkciju, ali oni se nisu očitovali. Zato je režiser Jakov Sedlar za naš program pojasnio svoju motivaciju za snimanje ovog filma.
Kako vrijeme prolazi, stvari se zaboravljaju. Ja mislim da je strašno važno da pogotovo mlade generacije na jednom mjestu vide tko je bio taj čovjek.
Oni koji su pogledali film imaju ozbiljne zamjerke na nedostatak problematiziranja Tuđmanovog djela. Sedlar kaže kako bi zato bilo mjesto u TV seriji od 10 nastavaka, da je želio dati bitno, ali da ga o Tuđmanu zanima samo ono dobro.
Ono što je najbitnije je što je ostalo iza tog čovjeka koji se zvao Franjo Tuđman. Ostala je država, to je ono što je najvažnije. To što su ovi iza njega krali, što se još krade, to je proces koji traje. Meni je pozitiva, Tuđmanova je znate koliko za mene, 99%, 1% je sve ostalo. Moj apsolutni heroj i mene drugo ništa ne zanima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vesti iz svijeta. Mihajlo Podoljak, pomoćnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, odbacio je poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina na privremeni prekid vatre tokom obeležavanja pravoslavnog Božića, prenosi Guardian. Ukrajina ne napada strane teritorije i ne ubija civile i uništava samo pripadnike okupacione vojske na svojoj teritoriji, napisao je Podoljak na Twitteru. Rekao je da će privremeno primirje biti moguće tek kada Rusija napusti teritoriju koju je okupirala Ukrajini. On je, kako piše Bloomberg, sugerisao da ponuda predstavlja licemerje, a ranije odbacio predlog patrijarha Ruske pravoslavne crkve Kirila o prekidu vatre kao ciničnu zamku i element propagande. Ruski predsjednik Putin naredio je za petak i subotu privremeni prekid vatre u Ukrajini povodom obeležavanja pravoslavnog Božića, prenosi Bloomberg. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je svom turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu da je otvoren za dijalog s Ukrajinom ako Kijev prihvati da su teritorije koje je okupirala Moskva ruske, saopštio je Kremlj u četvrtak. Putin je još jednom potvrdio svoju spremnost za ozbiljan dijalog pod uslovom da vlasti u Kijevu ispune zahtjeve koji su već izneseni i poznati, navodi se u saopštenju Kremlja. Kremlj tvrdi da je anektirao regione Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona, iako ne kontroliše u potpunosti ove teritorije. Ruska strana je naglasila destruktivnu ulogu zapadnih zemalja koje isporučuju oružje i vojnu opremu kijevskom režimu i daju mu operativne informacije, navodi se u saopštenju Kremlja. U međuvremenu, prema najavi Ankare, Erdogan je zatražio od Putina da proglasi jednostrano primirje u Ukrajini. Predsjednik Erdogan je rekao da pozivi na mir i pregovore moraju biti podržani jednostranim prekidom vatre i vizijom pravednog rješenja, saopšteno iz Erdoganove kancelarije nakon telefonskog razgovora turskog i ruskog lidera. Očekuje se da će Erdogan u četvrtak razgovarati telefonom i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Turski lider je iskoristio dobre odnose koje ima sa Moskvom i Kijevom da pokuša da posreduju okončanju rata koji je Rusija započela 24. februara ove godine. Izraelske snage ubile su 16-godišnjeg Palestinca tokom hapšenja u Nablusu na zapadnoj obali, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Kako se navodi, Amer Abu Zeitum preminuje od rana zadobijenih od metka ispaljenog u glavu. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak se sastaje na zahtjev Palestinaca koji protestuju zbog nedavne posjete izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira brdu hrama, svetom mestu u Jerusalimu. Palestinski ambasador u Ujedinjenim nacijama zatražio je, kako je naveo, okončanje izraelskih provokacija i poštovanje istorijskog status quo na mestu svetom i za muslimane i za jevreje. Oko 50.000 ljudi prisustvovalo je u četvrtak sahrani 95-godišnjeg bivšeg pape Benedikta XVI, koji se pre 10 godina odrekao papinske službe. Drveni kovčeg sa njegovim telom iz Bazilike Svetog Petra tokom službe položen je pred vernike na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, a posle premešten u grobnicu u Bazilici Svetog Petra.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
I pored usporavanja rasta cena u Nemačkoj krajem prošle godine, inflacija u toj zemlji je 2022. dostigla najviši nivo od njenog ujedinjenja. Veći od očekivanog pada inflacije u decembru u najvećoj evropskoj privredi mogao bi da ublaži pritisak na Evropsku centralnu banku, koja se podizanjem kamatnih stopa bori da kontroliše rast cena, pišu svetski mediji. Mada je tempo rasta potrošačkih cena u Nemačkoj počeo da slabi krajem godine, godišnja inflacija postavila je posthladnoratovski rekord u najvećoj evropskoj privredi, ističe New York Times. Nemačka je, prema Saveznom zavodu za statistiku, završila 2022. s ukupnom stopom inflacije od 8,7%, što je najviše od ujedinjenja zemlje 1990. godine, dok je 2021. inflacija iznosila samo 3,2%. Kreatori politike, kako ukazuje List, i dalje su zabrinuti da bi visoka inflacija mogla da potraje do sljedeće godine, pre nego što se pritisak na cene u najvećoj evropskoj ekonomiji stabilizuje. Ipak, očekuje se da će pad inflacije u Nemačkoj i nekim drugim zemljama eurozone pokrenuti debatu u Evropskoj centralnoj banci o tome da li je inflacija dostigla vrhunac i kada bi ta banka mogla da okonča povećanje kamatnih stopa. Usled pada cena energenata i vladine jednokratne uplate domaćinstvima za plaćanje računa za energiju, inflacija u Nemačkoj je u decembru smanjena drugi mjesec zaredom, navodi Reuters, ukazujući na to da je smanjenje cena veće od očekivanog. Nemačke potrošačke cene su u decembru porasle za 9,6% na godišnjem nivou, pokazali su preliminarni podaci Saveznog zavoda za statistiku. Analitičari koje je anketirao Reuters predviđali su da će cene u decembru porasti za 10,7% na godišnjem nivou. Cene energenata su donekle smanjene u decembru, ali su i dalje za 24,4% veće u odnosu na isti period prošle godine, dok su cene hrane više za 20,7%, navodi Zavod za statistiku. Pad inflacije na jednocifren nivo, međutim, maskira povećanje troškova hrane širom Nemačke na kraju 2022. godine, pogoršavajući pritisak na najsiromašnije porodice i podstičući rizik od spirale rasta plata i cena, ocenjuje Bloomberg. Izveštaj Nemačkog zavoda za statistiku pružio je investitorima moguću naznaku ukupne inflacije u eurozoni, koja treba da bude objavljena 6. januara, ukazuje Bloomberg, navodeći da je nivo inflacije u najvećoj privredi regiona skoro 5 puta viši od cilja Evropske centralne banke. S druge strane, Financial Times ocenjuje da je smanjenje inflacije u Nemačkoj na jednocifren nivo prvi put od leta pružilo izvesno olakšanje Evropskoj centralnoj banci u borbi za kontrolu rasta cena. Dok pojedini ekonomisti ocenjuju da je inflacija u Nemačkoj dostigla svoj vrhunac, drugi upozoravaju na to da priroda usporavanja rasta cena, velikim delom usled vladinih olakšica za gas, znači da će Evropska centralna banka i dalje verovatno povećavati stope za 0,5% u februaru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ekonomske teme. U sarajevskoj fabrici namenske industrije Zrak 60-ak radnika je u četvrtak samoinicijativno pokrenulo proizvodnju, želeći tako da spasu firmu od stečaja i započnu otklanjanje posljedica dugogodišnje loše uprave. Većinski vlasnik firme, vlada Federacije BiH, pre 2 sedmice je otvoren predstečajni postupak u okviru kojeg je Opštinski sud Sarajevo odredio predstečajnog upravnika koji treba da analizira stanje u firmi. Fabrika trenutno ima oko 5 miliona maraka duga, uglavnom prema bivšim zaposlenima i poreskoj upravi, rečeno je na konferenciji za novinare. Više pojedinosti Ermin Zatega.
Sarajevska fabrika Zrak se duže od 70 godina bavi razvojem i proizvodnjom vojnih i civilnih uređaja iz oblasti optike, optoelektronike, elektronike i precizne mehanike. Neke od nišanskih sprava iz ove fabrike trenutno se koriste na haubicama u Ukrajini, kažu radnici fabrike Zrak koji su došli da pokrenu proizvodnju i zaustave najgori scenarij stečaja, odnosno gašenje fabrike. Predsjednik sindikata metalaca Federacije Bajro Melez.
Nemaju viziju ti ljudi koji vode to ministarstvo. Pa se rešta, moje viđenje, ja radim u sindikatu 30 godina, ja sam 25 godina profesionalac, sve ministre sam prošao. Oni samo traže kako će politička stranka trpa svog čovjeka. Prema tome, takvi ljudi dolaze u ministarstvo, ne stručni ljudi. Jer smo nikoga čuli da je rekao, hajde da vidimo kako ćemo prirodu pokrenuti ovo, samo gdje će ko sjeti. Da je da neko pokrene. Evo mi smo došli u situaciju, naravno uz pomoć određenih ljudi potpuno, i evo hvala drago Bogu, mi smo obavijestili da ćemo vi danas pustiti proizvodnju, i evo puštena je proizvodnja, e sada vidimo petlju koja će zaustaviti u proizvodnju. Proizvodnja je krenula i sada samo da investirati u proizvodnju i investirati u razvoj.
Niko od predstavnika vlade federacije, koja je većinski vlasnik ove fabrike, nije došao da se obrati javnosti. Sindikat ističe da su se suočeni sa maćehinskim odnosom federalne vlasti okrenuli lokalnim vlastima i zatražili pomoć od opštine Novi Grad, načelnik ove opštine Semir Efendić.
17. decembra prošle godine Općinski sud u Sarajevu donio je odluku o imenovanju, kako to oni zovu, predstečajnog upravnika, sa rokom od 10 dana da predloži odluku o stečaju. Taj čovjek se još nikad nije pojavio u firmi. Prema našim saznanjima imao je komunikaciju samo sa bivšim VD direktorom Nedžadom Kožom, koji je odavde odjavljen, kome je istekao mandat. I dakle, paralelno sa istekom mandata vršioca dužnosti direktora imenovan je taj predstečajni upravnik i istekao je mandat direktoru, a da vlada nije imenovala drugog. I čekalo se još da se ovo malo radnika raziđe i da oni odustanu. I ja im se ovom prilikom zahvaljujem što ne odustaju od ove firme i što su evo i danas pokazali da im je stalo da ta firma preživi po svaku cijenu.
Za loše poslovanje fabrike Zrak tokom proteklih godina predstavnici sindikata krive nemaran odnos većinskog vlasnika firme, vlade federacije i loše kadrove koje je proteklih godina instalirala u upravni i nadzorni odbor preduzeća. Dodaju da fabrika ima zemljište vrijedno najmanje 40 miliona maraka, kao i 60 mladih i stručnih ljudi, te da neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
I To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Ovaj podcast zaviri ispod površine je futurističko-satiričnog karaktera. Svaka sličnost sa stvarnim osobama ili događajima je slučajna.
Nekada u dalekoj, dalekoj budućnosti i još daljoj galaksiji. Svemirski brod, Evropska zvjezdana unija, dnevnik kapetanice Lejle, putujemo kroz vrijeme. Prostor 00387. Vrijeme 2003. Era galaksije plus minus beskonačno.
Istražit ćemo neistražena područja galaksije. Odredište planet Zemlja. Hiljadama zvjezdanih godina ranije napustili su i naši preci u potrazi za zrakom, kojeg je na Zemlji nestalo. Jasno je da su ga našli, jer mi smo potomci. Posjetit ćemo bazu Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina, za koju zvjezdani mediji nezvanično saznaju da još živi nekolicina članova plemena kandidata. Evolucija, proces prilagođavanja životu bez zraka. Čekaju da uđu u našu Evropsku zvjezdanu uniju. Mi smo pravna nasljednica nekadašnje Evropske unije. U međuvremenu istražujem i slušam tonske zapise koje nam je dostavio Time Travel News. Vremenska zona 2142 prije galaksijske ere. Zemaljski univerzitet, Zapadni Balkan, klasa Ćevapčigen. Na času robotizacijske istorije, lekcija, hronologija, turbofolk, eurointegracija Zapadnog Balkana.
2003. godine u Solunu je usvojena deklaracija o Zapadnom Balkanu. Glavna poruka koja je tada data jeste da Evropska unija želi da vidi zemlje Zapadnog Balkana kao svoje članice. To je bilo 2003. godine. U to vrijeme Srbija i Crna Gora su bile jedna zemlja. Kosovo još nije proglasilo nezavisnost. Hrvatska je bila i dalje dio paketa Zapadnog Balkana. Sjeverna Makedonija bila je samo Makedonija, a Bosna i Hercegovina bila je pa Bosna i Hercegovina. U paket zemalja Zapadnog Balkana u Solunskoj deklaraciji spada i Albanija, ali ne i Slovenija, koja je godinu nakon samita postala punopravna članica Evropske unije. Hrvatska je postala članica 2013. godine. Kosovo je postalo nezavisno 2008. godine, a 2022. predaće zahtjev za članstvo u Uniji istog dana kada Bosna i Hercegovina dobija status kandidata. Srbija i Crna Gora danas su zasebne države koje su najviše odmakle u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
U ovom predavanju primjećujemo kako se već tada štedi na zraku. Međutim, 120 godina ranije to nije bio slučaj. Time Travel News donosi originalni izvještaj Radija Slobodna Evropa o višedecenijskom putu stanovnika, stanica Bosna i Hercegovina ka Evropskoj uniji, a uoči dodjeljivanja kandidatskog statusa.
Put BiH ka Briselu traje od 1997. kada je Evropska unija Bosni i Hercegovini pružila mogućnost korištenja autonomnih trgovinskih povlastica. Prvi konkretan korak na putu ka članstvu je učinjen u julu 2008. godine potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Na primjenu sporazuma čekalo se 7 godina jer je jedan od glavnih uslova aktiviranja bilo provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, što bi spriječilo diskriminaciju ostalih u izbornom procesu. Presuda ni danas nije provedena. 2010. godine ukinut je vizni režim. U februaru 2016. podnesen je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Krajem te godine Evropska komisija uručuje upitnik sa više od 3000 pitanja. Trebalo je 14 mjeseci da se odgovori prikupe i pošalju zbog potrebne koordinacije svih nivoa vlasti i neusaglašenih elementarnih podataka s popisa stanovništva. Državni i Zavod za statistiku entiteta Republika Srpska imali su različit broj stanovnika. Na 650 dodatnih pitanja Brisel je čekao odgovore dodatnih 8 mjeseci. U maju 2019. Evropska komisija definirala je 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti prije početka pregovora o punopravnom članstvu, i to u oblastima demokratije i funkcioniranja institucija, vladavine prava, osnovnih prava i reforme javne uprave. Tek su rijetki prioriteti ispunjeni, poput ukidanja smrtne kazne u entitetu Republika Srpska, izmjene izbornog zakona BiH kojom je omogućeno održavanje lokalnih izbora u Mostaru, te uspostave parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Prilikom novembarske posjete, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji naveo je da preporuka komisije dolazi uz visoka očekivanja od domaćih političara. A preporuka je došla i uz 8 uslova. Prioritet su zakoni i izmjene zakona u sferi pravosuđa, slobode medija i izražavanja, te sprečavanja torture. Obećanja BH političkih lidera o ispunjenju novih uslova nije bilo, kao ni preuzete odgovornosti za neispunjenje prethodnih.
Vremenski prostor 2022. Zapis pronađen na društvenoj mreži Facebook nakon što je bazna stanica Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Profil autora Almir Panjeta, novinar. Priredio reporter Time Travel Newsa Lex. Ovogodišnji pregovori o formiranju vlasti, isto božićni film na Diva TV. Malo drame, malo intrige, možda će biti, možda neće. Bivši zvao da se vrate, ovi neće ni da čuju. Potpisaše i zakleše se na ljubav večnu. U to kandidatski status i svi završe skupa na božićnom domjenku, sretni i nasmijani. Kamera se udaljava dok pahulje počinju da padaju i čuju se praporci iz daljine. Vremenski prostor 2042. Almir Panjeta iz svoje vremenske kapsule na istom Facebook profilu pojašnjava kako pleme kandidata čuva svoju političku baštinu. Priredio reporter Time Travel Newsa Max.
U prisustvu brojnih zvanica danas je u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obilježena 20. godišnjica od odobravanja kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu, prilikom čega su istaknuti značaj ovog datuma za modernu istoriju Bosne i Hercegovine i nada za što skoriji početak pregovora o pristupanju Bosne i Hercegovine.
Istog tog dana novinarka Radija Slobodna Evropa Leila Omeragić-Ćatić razgovarala je sa najvišim zvaničnikom Evropske unije za Zapadni Balkan, specijalnim i najvišim predstavnikom Međunarodne zajednice za dijalog plemena kandidata i komesarom za širenje proširenja Maybe de la Future. Kongresna dvorana Svemirskog broda, Evropska zvjezdana unija u kojoj se emituje ovaj razgovor, puna je do posljednjeg mjesta. Ne tako davno, prije 20 godina, snažan signal upućen je građanima kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Uz određene uslove bilo ih je 8. E sad naravno ne može...
Osam
ih je bilo. E sad,
samo
naravno,
da provjeri zbog slušatelja.
Dobro. I onih 14 prioriteta, o tome ćemo nešto kasnije. Sad naravno ne može sve preko noći. Gospodine Maybe de la Future, šta je pokazao posljednji izvještaj Evropske komisije o uspjehu približavanja BiH standardima Unije?
Ja moram da navedem da u prvih 8 mjeseci ove godine Bosna i Hercegovina, zapravo njeni najviši funkcioneri su pokazali snažan zamah. Međutim, kako se približi ovaj period izbora, lopta sa evropskog terena se prebacila na domaći. I onda smo došli do velike pauze i, kao što uvijek govorimo, mi smo tu da dajemo smjernice lopte, a na domaćim političarima jeste da se dogovore kako će da uvedu Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju, jer Bosna i Hercegovina je dio Europe i ona pripada pod ovaj evropski krov.
Dakle, da li očekujete da ovih 8 uslova koji se tiču veoma ozbiljnih tema nekako budu uskoro ispunjeni, ali na primjer ova prevencija i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kako mislite da to postignu i kad? Ne mislite li da se možda previše traži od Bosne i Hercegovine?
Pa, znate kako je, Europa nije nastala tek tako, ona ima svoje neke temelje i ima neka pravila i svi koji žele da uđu u Europsku uniju moraju da se pridržavaju tih pravila. Bosna i Hercegovina je malo specifičan prostor, nismo mi džaba dali osam pravila, ovaj osam, svega osam.
Plus 14.
Plus 14, ova, ali to kad se ispuni ovih osam. Ono što možda ponavljam, što smo rekli danas i juče i sutra, Bosna i Hercegovina svakako pripada tu i ona je napravila jedan pomak, ali samo jedan, i ja se nadam, evo ja ću izraziti jednu vrstu optimizma da će Bosna i Hercegovina zaista ispuniti ovih osam prioriteta i osam uslova i 14 prioriteta.
Mm-hmm. Kako se vama čini, evo danas s odmakom od 20 godina od kako je Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status, jel, nije to tako davno bilo, standard građana, kako vam se čini društvo, da li je tu ostvaren neki napredak?
Pa, to su pretežno pripadnici tri konstitutivna naroda i ostali. Drugim riječima, to je zemlja, jel, svih njenih građana, pogotovo konstitutivnih naroda, i to je jedan princip koji kod nas u Europi ne postoji. Ali, eto tako.
I ajde da zaključimo, Bosna i Hercegovina juče, danas, sutra, dobro, za juče i danas manje više znamo, ali recimo za nekih 20-ak godina, kako vidite Bosnu i Hercegovinu i u Evropskoj uniji? Da li je vidite?
Ono bogatstvo koje Bosna i Hercegovina posjeduje treba stalno isticati, da to treba da bude neka vrsta vodilje, jer nema mnogo ovakvih država na svijetu, znate, pogotovo ne u Europi, a to što ih nema znači da su možda izmišljene kao takve, i ja se zaista nadam da će to pomoć nekih optimistično naprednih trikova Bosna i Hercegovina u narednih 60 godina uspjeti da ispravi sve one greške koje nije u prethodnih 100. Mislim da je optimistično reći da Bosna i Hercegovina čeka tako jedan svoj trenutak, a taj trenutak traje obično 90 sekundi, sad nisam siguran koliko će ga uspjeti iskoristiti.
Međutim, građani ne čekaju.
Pa pitanje je koliko vam je ostalo više građana, pošto popisa niste imali, ne pamtim od koje godine, tako da vi možete samo da nagađate koliko vam je ostalo građana, ali opet kažem, nije moje da govorim, moje je tu da odradim sve što je u mojoj moći da izvedem Bosnu i Hercegovinu na taj put, a opet njeni građani, njeni političari, odnosno vaš narod i vaši narodi koji su izabrali ove političare koji su tu, su zapravo oni koji zapravo posjeduju stvarnu vlast.
Vidjela sam divan Space Shuttle ovdje ispred parkiran, je li vaš?
Naravno, najslužbeniji. Kod nas to u Evropi malo tako drugačije funkcioniše.
Dobro, ja se nadam da će građani Bosne i Hercegovine u doglednoj budućnosti.
Imao bih ja jedno pitanje. Šta je za vas budućnost?
Ja mislim da sam ja ovdje da postavljam pitanje, ne odgovaram na njih, ja sam novinar, ali evo, za mene budućnost je zbir, sad sam izašla iz ovog sadašnjeg događaja i za mene je tu već sad budućnost, i ja već gradim budućnost u sadašnjosti.
Ja sam prije svega doktor, tako da budućnost vam je, i to bi vi se mogli poprilično dobro u Bosni i Hercegovini da pronađete u tome, to su stihovi jednog vašeg lijepog benda. Budućnost je mišić koji nije bio treniran, a meni se čini da je kod vas malo atrofirao.
Pa,
ali treba opet optimizam prije svega.
Izrazili ste zabrinutost tim mišićem, ali evo svakako treba.
Pa znate kako je, tu smo da damo neku vrstu optimizma. Nemojte, molim vas, ove teške teme da načinjete ovdje, za sve ostalo naravno pišite dopisa, mi ću vam odgovoriti na saopštenje.
Ostaje nejasno šta je ovoj novinarki smiješno. Doima se tužnim. Posebno snimci o nečemu što su zvali autoput.
Do sad je izgrađeno nešto više od 40 km autoputa.
Možete reći autoput gradimo, autoput gradi nas.
Bosna i Hercegovina je dobila novih 20 km autoceste prema moru.
Niko autoput neće smotat pod ruku i odnijeti kad pođe s ove funkcije.
Gradi se punom parom 24 sata dnevno.
Koridor 5C, kad se pogledaju parametri, mi smo jako zadovoljni.
Autoput kroz Bosnu i Hercegovinu dio je transevropskog koridora 5C, koji na relaciji Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče povezuje Mađarsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini autoput se proteže na oko 320 km od Svilaja na sjeveru do Bijače na jugu. Prva dionica zvanično je otvorena 2003. i to 11,5 km od Podlugova do Jošanice između Sarajeva i Zenice. Za 20 godina izgrađeno je blizu 120 km autoputa na koridoru 5C. Za to vrijeme Dubai je doživio potpunu transformaciju usred pustinje, kao i na primjer Las Vegas. Usporedbe radi, u susjednoj Hrvatskoj 380 km autoputa Zagreb-Split, s kojim se krenulo gotovo u isto vrijeme, izgrađeno je za manje od 5 godina.
Aj, ja ovo stvarno više ne mogu da slušam. Uvreda za inteligenciju. Kandidati su stvarno bili naivno pleme. Nada u bolje sutra, umjesto u bolje danas. Ako nije bolje danas, sutra je to već juče. Hiperprostor 243.5. Vremenski prostor 2022. Na primjeru baze Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina, uočavamo problem. Problem je nepriznavanje problema. Građansko predavanje broj 1. Izvor Radio Slobodna Evropa. Civitas program menadžerica Ivana Kešić.
Kada bismo našu današnju bosansko-hercegovačku demokratiju poredili sa nekim tipičnim životnim vijekom svakoga od nas, mi vidimo da ona ulazi u svoje, očekivati je, zrele 30. godine, a ne možemo nažalost reći da je razvoj imunitet na dječje bolesti iz procesa tranzicije ka demokratskom društvu. Glavni uzročnik tog problema je da nismo istinski prihvatili, ne živimo, ravnotežu koju demokratija traži od nas, a to je ravnoteža između prava i sloboda na jednoj i odgovornosti i obaveza na drugoj strani. I koji su simptomi tog problema ili oboljenja? Prvi su individualni. Negiramo u potpunosti svoju vlastitu suodgovornost za zajedničko dobro, a onda i za rješavanje problema u društvu, odnosno za otklanjanje politika koje prosto na najbolji način ne štite naše zajedničko dobro. Na političare gledamo kao neki paralelni univerzum, neku grupu koja egzistira negdje pored nas, ne prepoznajemo da dolaze iz naših redova, da su oni naši ambasadori i predstavnici, bez obzira da li smo ih birali. Drugi simptom je kolektivni. Negiramo postojanje problema uopće. Često smo skloni tome da negiramo problem kada nam na problem ukazuju statistički pokazatelji. Dakle, kada je evidentno da smo zemlja jedna od vodećih, iako ovako mala, po korupciji, nepotizmu. Mi smo skloni svu energiju, snagu usmjeriti ne ka iznalaženju boljih, efikasnijih rješenja, već zapravo osporavanju tih pokazatelja. Ne valjaju mjerenja, ne valjaju istraživači, postoji neka svjetska urota protiv nas u kojem nam se želi podmetnuti određene rezultate. I tu činimo čak i onda kada je golim okom vidljiv problem. Dakle, negiramo da imamo problem zagađenosti zraka, negiramo da imamo problem zagađenosti voda. Svi naši resursi su ili zapušteni, nisu aktivni ako govorimo o rudama, mineralima, ili su prosto, dakle, zagađeni, oštećeni, kontaminirani ako govorimo o rijekama, o vodi koja zaista jeste važan resurs danas i sigurno će biti u budućnosti. Negiranjem problema i usmjeravanjem sve energije u samo negiranje problema dopuštamo da problem raste, postaje možda toliko velik u kojem će nas u konačnici zaista i progutati.
Na putu prema plemenu kandidata pronađen je još jedan originalni zapis Ivane Kešić o njihovim kulturološkim i mentalitetskim karakteristikama. Posada Evropske zvjezdane unije je zgrožena prepisivanjem i pidžama licemjerstvom.
Ako mi je u redu da prepisujem na testu, ako mi je u redu da dobijem dobru ocjenu, a nisam je zaslužila, ako mi je u redu da se vozim javnim prijevozom, a nisam platila kartu za to, onda mi je sasvim u redu i oštetiti javni budžet, onda mi je sasvim u redu zaobići svako pravilo, ići preko reda, ostvariti prava koja nisam zaslužila, dobiti, oteti socijalnu pomoć od stvarno socijalno ugroženih, biti potkupljiv političar ili donositi one odluke koje isključivo idu u mom interesu, ne u interesu društva.
Ako mi je u redu da sam dobila dobru ocjenu, a da je nisam zaslužila, onda mi je sasvim u redu da budem na radnoj poziciji, iako ne znam raditi posao za koji sam tu postavljena. Dakle, ta promjena se mora desiti individualno. Ako živimo na način da imamo jedna pravila tipa, recimo, imamo pidžamu, kao, to je kod nas gotovo pa kulturološki fenomen, imate pidžamu koju nosite kada vas niko ne vidi, imate pidžamu koju nosite u svojoj kući domu ako imate goste tada, imate neku svečanu koju čuvate ako odete, ne znam, na putovanje ili, evo, kod starijih generacija često čuvanje specijalne pidžame za odlazak u bolnicu. Dok god imate različite standarde u procjeni toga što to vi zaslužujete, što to trebate da imate, što to trebate da nosite, u kakvim pidžamama trebate biti relaksirani u svoje privatno vrijeme, onda vam je sasvim normalno da postoje različiti kriteriji u tome što će političari govoriti prije izbornog procesa, što će govoriti i raditi nakon što budu izabrani, a da imaju jedan potpuno treći program ili kriterij vrijednosne procjene kada određene odluke donose i kada poslove dogovaraju za zatvorenih vrata. A kada govorimo o obrazovanju, da li mi zaista koristimo svaku priliku da prenesemo novim generacijama kako će gledati na određene stvari? Dakle, evo konkretnog primjera. Ako u nastavi jezika čitate jednog Andrića, ako se tu govori o prilikama u našem društvu, da li mi sa određenom dozom divljenja ili nas prosto zabavlja i smiješno nam je svaki put kada se govori o manifetlucima kao načinima da dva puta prodate istu stvar, da nešto prodate iznad tržišne vrijednosti, da nekome podvalite robu s manjkavošću. Ako se mi divimo takvim, nazovimo ih manifetlucima, lukavštinama koje postoje, onda se mi divimo zapravo i našim političarima koji uspiju izbjeći odgovornost za svako djelovanje protivno zakonu. Ako sam za ljudska prava, ali i imam to ali, ako shvaćam da je to ali znači moju neotvorenost za inkluzivno društvo, za društvo jednakih mogućnosti za sve, onda ja zapravo ne podržavam razvoj demokratije u svojoj zajednici. Dakle, sve manjkavosti koje prepoznajemo u javnoj politici možemo prepoznati individualno kod sebe. I tek tada kada se s tim suočimo, mi ćemo biti u mogućnosti da prepoznamo manjkavosti naše javne politike, da ih kao takve ne samo uočimo, već na njih reagujemo i riješimo.
Svemirski brod Evropska zvjezdana unija u hiperprostoru, odredište planet Zemlja, na putu kroz galaksiju istražujemo materijale koje nam je dostavio Time Travel News. Na naš brod upravo je stigao svevremenski putnik Dedaj, freelance lutajući reporter Šatro Info, Haris Dedović Dedaj. S njim razgovara svevremenska reporterka Time Travel Newsa Fex Chex. Njihov razgovor pratite pažljivo, s obzirom na to da informacije o događajima stižu iz različitih vremenskih razdoblja bazne stanice Bosna i Hercegovina. Događaji iz vremenskog prostora 2022 do 2368.
Doviđenja, drago Sarajevo.
Kolega Dedaj, možda je dobro radi naših slušatelja iz budućnosti koji ovo slušaju da znamo šta nas čeka, a neke od vijesti ste mi rekli u pripremi ovog razgovora. Recimo da počnemo od ove prve vijesti koja je zaista divna. Postignut je veliki uspjeh obaranjem jednog svjetskog rekorda.
Veliki svjetski rekord. Mi smo oborili konačno rekord za proslavljanje godišnjice olimpijade i uskoro ćemo vrlo vjerovatno da počnemo da proslavljamo proslavu godišnjice olimpijade, s obzirom na to da je možda i najveći događaj koji smo mi uspjeli da organizujemo 1984. se desio. Ovo je 38. proslava koju je naša zemlja napravila i uskoro ćemo početi da obilježavamo obilježavanje godišnjice olimpijade.
Putujući kroz vrijeme, ti si negdje uočio i napredak u oblasti osnovnoškolskog obrazovanja, jel, malo ležernosti, nikad zgoreg. O čemu se radi?
Tako je. Ono što se dešava u budućnosti jeste da se u osnovne škole uvodi obavezno gledanje zadruge kako bi djeca imala fair odrastanje. Znači da oni ne moraju da se sreću prvi put sa ovim umjetničkim izričajem tek nakon 18. godine. Da su spremni na to što ih čeka u budućnosti.
Imamo nade.
Naravno, nada je uvijek tu, napredak je primjetan, progres samo naprijed.
Samo... Evo još jedne dobre vijesti. Ovoga puta govorimo o visokom obrazovanju.
Polako se počinju spominjati mobiteli u knjigama komunikologije. Naravno, nismo još uvijek došli do ovih smartfona, tableta ili ovih za virtualnu realnost. Lagano se počinju spominjati oni mobiteli po kilu i po, što su bili teški, što se nosio ceker za njih, ali bitno je da se je krenulo. Kad vjerojatno budemo imali leteća auta, onda ćemo možda spomenuti i prve smartfone.
Doće to na red.
A polako, Maja. Ne treba žuriti, hiće je šejtanski posao.
Jeste, ali tako ljudska je svijest, baš kao i tehnologija, jel, brzo se mijenja, tako da, eto, samo što su počeli se pominjati mobitel u knjigama o komunikologije, rekao sam u oči razgovora, građani se Bosne i Hercegovine masovno vraćaju na fiksne telefone zbog straha od 5G mreže. Ja ne znam sad u 54. godini koja je mreža, jesu prevazišli 6, 7G, 7G, 8G, 10G, ali evo, naši ljudi boje 5G.
Taj 5G, kako smo već utvrdili po relevantnim naučnim činjenicama, prouzrokuje koronu koja ne postoji, prouzrokuje to da vam rastu novi prsti, i onda su građani odlučili da prijeđu na one telefone, znate, ono, okreni nulu, ne čujem te, na kolu, tako ljudi bježe od 5G-a, stavljaju ove čelične ograde na vrata i tako dalje, ne bi to nekako blokirali, ali eto, to je nešto što je definitivno pozitivno, na neke stare stvari se treba vratiti.
Jeste, to je neka tradicija neka, jel tako, treba čuvati tradiciju.
Tako je.
Dobro. I da čujemo još ovu vijest koju će se naši slušatelji možda i najviše obradovati, vezano je za fudbal.
Naša reprezentacija je upravo u 2368. godine napravila veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu i svi su zaista obradovani time, s obzirom na to da se radilo na ovome preko 300 godina aktivno.
Hvala ti puno za sve naše slušatelje koji mogu da se obraduju u ovom trenutku.
Nema na čemu, meni je drago, mi se već radujemo u 2368. godini, a slušatelji mogu odmah početi polako da spremaju doček, pa eto, za tih 300 i nešto godina da fino dočekamo te ljude.
E tako je. E sad ima, pored ovoga, ima još par ne toliko važnih vijesti za život, jel? Ali dobro je biti informisan oko uvoza i izvoza, jel? Kakva je situacija?
Tako je. Pa situacija je sljedeća. S obzirom na to da u Bosni i Hercegovini jedino što se gradi u pogledu privrede su tržni centri. I mi ćemo vrlo brzo izgubiti, to ljudi ne znaju, ali to će se vidjeti u budućnosti, izgubiti kupce. I onda će Bosna i Hercegovina da uvozi kupce za tržne centre. S obzirom na to da ih ima mnogo više nego što ima građana.
Mm-hmm, znači nema više domaćih ljudi, pa dobro. Šta da se radi? Dakle, logika kaže da čim ovi uvozni popune tržne centre, bit će i bolji budžet, a dotad idemo malo pod hipoteku, zlu ne trebalo, jel?
Stavlja se zrak u Bosni i Hercegovini pod hipoteku za novi kredit MMF-a, jer budžet je jednostavno prazan i pošto nam treba iz MMF-a još neki kredit da bismo preživjeli možda još jedno, dvije, tri godine, stavlja Bosna i Hercegovina svoj zrak pod hipoteku, i kad ne budemo mogli vraćati taj kredit, što vjerovatno i sigurno nećemo, MMF uzima zrak u Bosni i Hercegovini i u Bosni i Hercegovini neće više biti zraka, on će se izvoziti.
Aha, pa dobro, to više neće nas biti, to će ovi što su ih uvezli, ovi kupci.
Ne, kupci će dolaziti sa svojim bocama kisika da kupuju te tržne centre.
Aha, pa dobro, tako super, tako super, super rješenje.
Svemirski brod, Evropska zvjezdana unija, dnevnik kapetanice Lejle, prostor 00387, vrijeme 2368, era galaksije plus minus beskonačno.
Prilazimo, planet Zemlja. Time Travel News dobio je lažnu vijest da ima još pripadnika plemena kandidati. Humanograf mjeri 0 ljudi, no instrumenti pokazuju jednu zelenu tačku na tom planetu. Piše zeljanica, piše 10 u pola, kvar na sistemu, kvar na sistemu. baza Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina. Na displeju zrakomjera oznaka Ozonski raj. Naređujem iskrcavanje. Evropska zvjezdana unija ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Kod drveta stoji filđan s još vrućom kafom uz pisanu poruku. Ako ko naleti. I u zvučnu koja se neprestano ponavlja.
Šta će biti uopšte okidač koji će konačno prekinuti ovu dugogodišnju letargiju i šutnju građana, a isto tako i dugogodišnje maltretiranje, rekla bih, i uništavanje, sistemsko uništavanje ove zemlje i njenih građana od strane domaćih političara.
A odgovore pronađimo u sebi. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i ovom verzijom završavam Science Fiction Zip, ali ostavljam prostor i sebi i vama da za svoje potomke smislimo mnogo bolji kraj od ovog.
Bio je to podcast za Viri ispod površine futurističko-satiričnog karaktera u kojem je svaka sličnost sa stvarnim osobama ili događajima slučajna.